Bratislave. V rokoch 89 až 1994 viedol výskumnú úlohu počítačový model slovenčiny na jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Od roku 1994 založil a vedie neziskovú organizáciu SOFIA. Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Soloviova a Štúrovcov. Sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania, kozmológie, antropológie a teológie, ako aj troch prameňov poznania, zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti. Z jeho pôvodného výskumu zásadný význam má objav synchronného a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a evolúcii prírody. Teraz odovzdávam slovo kolegovi Pálešovi, ktorý nám predniesie prednášku s názvom Psychologické príčiny v dejinách. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem pánovi doktorovi. Mňa toto pozvanie veľmi potešilo medzi historikov. Vážim si to, lebo ja 20 rokov robím čosi ako taký samorast a amatérsky historik. A je čas, aby trošku bola užšia spolupráca a sme to podrobili nejakej kritike v širšom kolektíve, prípadne spolupracovali na tom. Počuli ste, ja som vlastne vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu, potom chvíľu som tam učil, pracoval som na jazykovednom ústave a robil som umelú inteligenciu, počítačovú lingvistiku, to je medzi psychológiou, jazykovedou a kybernetikou, tiež taký syntetický výskum. Uvidíte, že to moje prírodovedné pozadie sa odrazilo aj v tom, že hľadám vlastne v histórii invarianty. Niečo, čo sa nemení. Teda úplne z opečného konca ako historik, ktorý kladie dôraz na to, že história je vlastne postupnosť jedinečných, neopakovateľných hlavne udalostí a má sklon veriť, že sa tam nedajú nájsť nejaké univerzálie alebo nejaké trendy a zákonitosti. Aspoň posledných 100 rokov sa tomu veľmi málo verilo. Ale práve vďaka tomu, že som históriu neštudoval a že som prišiel úplne z iného sveta, tak to tak býva, že potom človek nevie, že čo si nesmie myslieť, skúma to a predsa na niečo príde. Takže to vnáša taký úplne iný uhol pohľadu, ktorý sa ukáže plodný. Ja vlastne vám budem ukazovať hlavne nejaké príklady toho akoby empirického výskumu. Štatisticky spracúvam dejiny a hľadám, dívam sa, či sú tam nejaké štruktúry, zákonitosti, pravidelnosti, rytmy, periodicity, paralely časové, následnosti, korelácie. A to je tam tá kopa, tam je okolo 1000 štúdií spracovaných všelijakých javov z histórie systematicky, najmä krivky tvorivosti v umeniach, vedách, vynálezoch, náboženské myšlienky, filozofické ako ideové systémy, ako sa menia, alebo povedzme spoločenské myslenie, politické proste koncepcie. Vždy na základe nejakej monografie snažím sa zobrať nejaké kvalitné dáta nejakého historika, archeológa alebo nejakého človeka, ktorý sa venoval tej téme a nejako kvantifikovať to a dať to na časovú os a potom sa dívať, že kedy, v ktorom období bol rozkvet niečoho alebo dominovala nejaká mentalita a kedy zase opačná. Zamýšľal som sa vlastne. To, čo ma k tomu priviedlo, tá motivácia, je tá otázka príčinnosti v dejinách, že čo sú vlastne príčiny, že sa dejiny uberajú nejakým smerom. V dejepisnej literatúre je samozrejmosťou, že tu máme tie akoby vonkajšie hmotné príčiny, že geografické, klimatické, demografické, hospodárske a rôzne také. To sa dobre skúma, tie materiálne faktory, no ale my vlastne vieme, že tu je jedna obrovská príčina, možno, že aj najväčšia, a tá je vnútorná a psychologická. Že ten jednotlivec alebo tie národy reagujú v rovnakých podmienkach úplne inak podľa toho, aké majú náboženstvo, kultúru, predstavy, myslenie. Presne tak, ako v psychológii vieme o jednotlivcovi podľa toho, aký je to osobnostný typ, tak keď ho dám do rovnakej situácie, on mi jeden mi reaguje agresiou a útokom, druhý sa zlakne a utečie, štvrtý bude si robiť pocity viny a bude sa modliť a každý úplne iné niečo urobí. Na predvídať toto znamená poznať psychologickú štruktúru, osobnosť toho jednotlivca alebo nejaký ten kultúrny vzorec, nejakú typológiu tých kultúr. Na to sa robí ťažko. To je tak zložité a tak málo postihnutelné, že vlastne sa to z vedeckého badania vynecháva ako niečo, čo, kde je ťažko hmatateľne niečo dokázať a je to odkázané na špekulácie. A ja som s tým môjim prístupom sa domnievam, že našiel takú cestičku, ako predsa môžem o tom niečo povedať, čo sa dá, čo je testovateľné, čo sa dá aj preveriť. Takže máme nejaký stupeň istoty, či to tam je alebo nie je a nie je to len nejaká domnienka osobná. Takže ja poviem najprv, vlastne budem hovoriť samé príklady tých kriviek z dejín. Až ku koncu potom prejdem do tých úvah filozofických, že ako to interpretovať, ako si to vysvetliť, alebo čo vlastne to znamená, aké závery z toho urobiť. A poukážem aj na to, na tú súvislosť zaujímavú s tým, že to, čo som objavil, vlastne som zistil nakoniec, že ja som to iba znovu objavil a že to boli určité veci, ktoré iným spôsobom boli známe už v náboženských tradíciách. Moji predchodcovia, takí, na ktorých akoby nadväzujem, ale každý len tak v niečom čiastočne, by sa dalo vymenovať takýto rad postav. Alfred Kroeber, americký antropolog, celý život zostavoval krivky tvorivosti, veľké osobnosti vo všetkých možných oblastiach kultúry a civilizáciách. 30 rokov na tom pracoval, jeho záver nakoniec bol, že nenašiel v tom žiaden systém. Povedal, že to proste fluktuje náhodne. Petrim Sorokin, to bol rusko-americký sociológ, jeho kultúrna dynamika, robil podobnú vec, kvantifikoval mentalitu, proste umelecké diela, literárne diela, všetko spracovával, 100 000 diel a vytvoril také krivky, že v ktorom pre každé 10 ročie v dejinách, že koľko bolo percent takých idealistov, racionalistov, takých impresionistov a tak. A našiel v tom, videl v tom to, že nazval to sústavy pravdy. Ideačná, senzitívna, ako dve hlavné. A zistil, že sa striedajú akoby celé také paradigmy mentality, raz jedna, raz druhá, po celé dejiny, s tým, že ten rytmus nie je pravidelný, ale domnieval sa, že keď sa jedna akoby nejak vyčerpá alebo zúnuje, tak ľudia prejdú k tomu opačnému pohľadu na svet. Ďalej Rus Benediktová bola taká antropologička, ktorá rozvíjala kultúrnu typológiu, hovorila napríklad na indiánske a také kultúry, že existuje dionýsky, apolínsky typ, či prirovnávala to k tým archetypom tých gréckych bohov. No a pekne vyvodzovala z toho, že ako sa dá pochopiť tá kultúra, keď poznáme ten jej pravzor, že rôzne jej zvyky a spôsoby správania ako vyplývajú vlastne z jednej myšlienky. Kuhn s tou koncepciou paradigmy vo vede, to je niečo, s čím, čo nejakým spôsobom ja odhalujem iným spôsobom, že teda vlastne on sa zaoberal vedeckým myslením, že v každom tom nejakej epoche vlastne iné predpoklady sa pokladajú za samozrejmosť, ktoré netreba ani skúmať, pričom v nejakej scholastickom stredoveku je niečo úplne iné ako forma poznania, že čo sú samozrejme pravdy, než sme dnes v modernej dobe a stále sa to mení. Bolo to v renesancii, nejaká analogická paradigma, potom v novoveku tá newtonovská a tak ďalej. Podobný pojem má Foucault, epistéma, kde sa sústreďuje na to, ako vlastne ľudské myslenie korení v cítení a vo vôli. A to úplne iným spôsobom, ale vlastne to tiež mňa zaujíma najviac. Ukazujem to spojenie, že ako myšlienky, to, čo ľudia pokladali za pravdivý obraz sveta, ako to je spojené vlastne s estetickými náladami a s vôľou, s ľudským konaním, s tým, čo ako boli zameraní na, no proste s celými nejakými hodnotovým cítením. Jung je pre mňa dôležitý taký predchodca. On bol presvedčený, že existuje to kolektívne nevedomie ľudstva a že sú tam nejaké štruktúry, nejaké dominantné archetypy, ktoré sa počas dejín pomaly akoby striedajú v takých vlnách a menia sa. A že to sa odráža potom v striedaní náboženských kultov a proste myšlienkových smerov a tak. Ďalej Jaspers, ten hovoril o tej axiálnej epoche, že pred Kristom niekoľko storočí, že synchronne vlastne od Číny, Indie, Grécka prišli veľkí mysliteľia a náboženskí zakladatelia. Synchronicitu vyzdvihol, to je najlepší príklad od toho Jaspersa. Ja som vlastne sa do toho pustil tak, že som ukázal, že to nie je nejaká výnimka, ale že to sú stovky a stovky takýchto synchronných javov. Jediná škola, ktorú teda ja si nepoznám všetky, ale Fernand Braudel a tá škola Análes, tak tam som si všimol, že oni v tých svojich atlasoch systematicky poukazujú na synchronicity, že povedzme 4. storočie pred Kristom racionalizmus od Číny, Indie, Grécka a ešte aj u Indiánov v Amerike. Že to je, že to je akoby tá časová súčasnosť. A tiež Braudel hovorí o tých dlhých a krátkych vlnách, čiže o určitých akoby cykloch v dejinách. Na začiatku storočia tu bola celá skupina mysliteľov, ktorí dnes sú zavrhnutí, alebo teda sa od toho odvratila pozornosť. Oswald Spengler, ktorý tvrdil, že sa snažil vyvodiť každú kultúru z nejakého základného symbolu. A v čom vlastne ja pokračujem, aj keď mnohé tie Spenglerové myšlienky sú evidentne vlastne neudržateľné. Egyptológ, vtedy slávny Flinders Petrie, sa domnieval, že v tom takom oblúku od vývoja po zániku kultúry, že je nejaká pevná postupnosť tých tvorivých činností. Že v tých začiatkoch to býva sochárstvo, potom literatúra, hudba a tak. Paul Ligeti mal podobnú teóriu, tiež architektúrou to začína a malbou to končí v čase úpadku kultúry. Kurt Sachs videl, že mal taký koncept, že sa strieda etos a pátos v umení, v takom púze neustálom. Keď sa to nejak bližšie skúmalo, tak vlastne sa ukázalo, že to nie je také jednoduché, že tie nejaké triviálne jednoduché postupnosti, že zdalo sa to, že to funguje na niektorých, ale na iných zase nie kultúrach, tak to sa proste nechalo tak. Ale uvidíte, že ako sa ja k tomu vrátim znovu. Z iného súdka, vlastne z inej strany, nadväzujem a spolupracujem s chronobiológmi a takými chronosociológmi, ako bol John Dewey, ten mal nadáciu pre výskum cyklov všetkého druhu. V Rusku bol Čiževský, to bol heliobiológ, kozmobiológ, ten vlastne bol ako taký priekopník toho, že zistil, že kozmické cykly, napríklad cykly slnečnej činnosti, ovplyvňujú nervový systém človeka, aj krv, povedzme imunitu. No a máte podľa toho určité cykly epidémií. My vieme dnes, že to je pravda, veď aj v rozhlase máte povedzme tie záťaž srdca. Ľudia zomierajú, keď vlastne sú škvrní na slnku. Kto má slabšie srdce. Množia sa dopravné nehody, lebo je spomalený reakčný čas a tak. Čiževský mal takú ideu, ktorú namáhavo preveroval, že univerzálny historický proces, že spolu so slnkom pulzujú aj historické udalosti, lebo ľudia sú tým nejako ovplyvnení. A nachádzal tam tie 11-ročné cykly. Ja spolupracujem úzko s profesorom Mikuleckým, to je náš nestor chronobiológie, žiak akademika Derrera, ktorý bol taký priekopník cirka septánnych rytmov, že 7-dňových, 7-ročných. Ale za socializmu žiaľ sa mu ťažko to darilo publikovať, tak vlastne ho predbehli. A s historiometrami, ako povedzme, v profesor Simonton v Kalifornii, ktorý recenzoval nejaké moje články. To sú ľudia, ktorí tiež štatisticky merajú, povedzme, množstvo tvorivých výkonov, géniov a tak v dejinách. A posledné meno, ktoré spomeniem, je Arnold Toynbee, ktoré mi je blízke, tá jeho štúdia dejín. A hlavná myšlienka, on si kladol otázku, prečo je vzostup a pád civilizácií. Mal takú kresťanskú centrálnu myšlienku, že tá kľúčová vec je tvorivosť. Že ak v tých ťažkých podmienkach, nejakých výzvach, tých obmedzeniach dokáže nájsť akoby tvorivé schopnosti v sebe tá skupina ľudí, vydá takú tvorivú elitu, ktorú si všetci ctia a majú k nej nejaký ako vzťah, takže vznikne nejaký vzostup, vyriešia tú situáciu tvorivo a to vlastne je vzostup civilizácie. No ale potom zaspia na vavrínoch a tá tvorivá elita začne byť už len vládnúca elita, ktorá len diktuje, potom sa odštiepi tzv. Proletariát, proste nejaké rozštiepenie, rozbroje začnú byť a tým začína úpadok. A ja sa k tomu veľmi prikláňam, že práve to vnútorné tajomstvo tej tvorivosti, že je kľúčové pre osud kultúry. Takže teraz prejdem rovno k tým príkladom. Neviem, či to viete čítať odtiaľ. Ste tam 20 príkladov za sebou na zamyslenie. Toto je určitá skupinka vied. Astronomia, mechanika, optika, geológia. Proste skúmam, kedy žili veľkí astronómi, mechanici. Keď urobíte tie krivky, spracujete to v počítači, dostanete určité korelácie a zistíte, že niektoré vedy akoby sa rozkvitajú spoločne. Buď preto, že to teda nevieme prečo, niekedy sú to priamo tie isté postavy ako Galileo, zakladateľ mechaniky, astronóm, Kepler, veľký astronóm, ale aj konštruoval ďalekohľady ako optik. Proste dostanete takú rodinku, ako keby vied, ktoré sú nejak vnútorne príbuzné alebo spojené. A tu vidíte takú rodinku tej astronómie. A to sú korelačné koeficienty, ktoré sú signifikantné, teda zjavne nenáhodné. A môžeme si teraz položiť tú otázku, že čo vlastne tie vedy spája? A začať odtiaľ rozmýšľať. A niektoré odpovede budú triviálne, jasné, a niektoré začnú byť veľmi záhadné. Napríklad to spojenie astronomie s trigonometriou je elementárne, to v podstate ani neboli oddelené vedy donedávna. To je oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá uhlami a sférickou matematikou, takže každý astronom potrebuje výpočty trigonometrické, takže sa tomu musí venovať. To je jednoduché. Astronomia a optika, to sa zdá úplne jednoduché. Astronom potrebuje ďalekohľad, keď má ďalekohľad, robí objavy a tak. Lenže pozor, ďalekohľad objavil Galileo v roku 1609 a tí astronómy chodia spolu povedla s optikmi už od čias antického Grécka, keď ďalekohľady neexistovali, čiže ich astronómy nemohli použiť. Ako je to možné? Prečo? Čo má taká astronomia s mechanikou? To by ma ani nemuselo byť spolu, ale je to vždy spolu a hovorí sa, že to je tým, že vlastne tá nebeská mechanika, tie pohyby a tak tie krúživé, tá pravidelnosť a ten systém, že to bolo vlastne inšpiráciou a vzorom pre mechaniku pozemskú, že podľa toho sa začali robiť orloje a tie kostovné veže, no a tak sa rozvinuli, viete, tá technika ozubených koliečok a kladiek. Takže tam už tá spojitosť je ako keby nejaká taká duševná. Čo tu mám? Geológia. Prečo? Podstatnou časťou geológie je kryštalografia, zaoberá sa optickými vlastnosti kryštálov. Čiže medzi geológiou a optikou sú nejaké spojenia. A že by teda tá korelácia s astronómiou bola len vedľajší účinok toho spojenia medzi optikou a geológiou. Ale pozrite sa, tu máte dejepis. Najväčší dejepisci chodia vtedy, keď astronómy a tí optici. to už máte na meditáciu. Povedzme taký Sima Qian, ten najväčší čínsky vlastne dejepisec, bol dvorný astrolog, astronóm na čínskom dvore. Možno preto, že vlastne ten dejepisec sa zaoberá časom a že čas sa meria podľa pohybu hviezd. No ale tu máte nakoniec takú vec ako absolutizmus. Keď zoberiete absolutistické mentality a režimy, tak vám to koreluje s celou touto skupinou. No nakoniec, keby sme dlho o tom rozprávali, zistíte, že to vôbec nie sú len nejaké technické potreby, tie prepojenia, že tam je niečo oveľa hlbšie, že to je akási duševná nálada tých ľudí v tej epoche, že napríklad rozvoj kláštorov, pustovníctva, asketov, to je ten istý rytmus koherentný s týmito vedeckými objavmi. Myslíte, že tá doba celá, tá esteticko-kultúrna nálada bola taká, že ich fascinovala kryštalická jasnosť, presnosť, hľadali istotu, večnosť, nemennosť, prísnosť. Že tu je akási vlastne psychologická hodnota, nejaká kvalita, ktorá zjednocuje vlastne všetky tie javy, ktoré sa spoločne objavujú v jednej epoche. Čiže v dostatočne širokom pohľade vlastne z tej synchronicity sa začne vynárať ako keby určitá psychologická kvalita, nejaké sklony, vlastnosti, nejaký akoby typ nálady a osobnosti, ktorého priťahujú určité druhy problémov a určité oblasti, ktorým sa potom venuje a tam vlastne nastane tá tvorba. Iný príklad. Toto je na časovej osi vlastne tvorivosť svetových najväčších nejakých 500, 600, nie, 827 najslavnejších maliarov podľa toho Kroeberovho diela a dole sú románopisci. Keď to spracujete počítačom, tá vlnovka, to je optimálna aproximácia nejakou periodickou funkciou, tak vám vyhodí úplne rovnaké parametre. Je tam 500-ročný rytmus, ktorý kulminuje vždy súčasne. Keď sú tu dobrí maliari, tak píšu dobré romány. Ale to sú iní ľudia, tí románopisci. Čo za tým je? Pomôže ten maliar tomu románopiscovi nejako? Nie. To sa navzájom neovplyvňujú tie oblasti. Ale za tým je nejaký tretí faktor spoločný. Keď sa do toho zahlbíte, do tej mentality, ako malovali, že to je úplný realizmus až impresionizmus, že na čom je založený román ako slohotvorný postup, zistíte, že tá zjednocujúca psychická schopnosť, ktorú potrebuje románopisec aj ten maliar, je obrazotvornosť a vnímanie ako duševný proces. Čisté zrkadlenie, vnímanie, kde v románe popisuje, ako keby filmoval kamerou niečo, ako keby ste mali film. A maliar, ten realistický maliar, naturalista tiež jednoducho ako keby bol fotoaparátom, kopíruje úplne prírodu. Čiže to, čo sa deje v tých obdobiach, je nielen v literatúre a malbe, ale všade, aj vo vedách a v iných oblastiach, že sa vystupňuje schopnosť zmyslového vnímania, toho vizuálneho. A to sa ako keby odrazí na všetkých oblastiach. No keď to takto urobíte a iné veci, tak dostanete takúto sieť rozličných akoby vied, umení a fenoménov v dejinách, ktoré začnú byť pospájané tými koreláciami, tými spojnicami. Tento obrázok ešte nie je úplne exaktný. Ja chcem na každú tú spojnicu napísať ten korelačný koeficient, že ako blízko, ako úzko sú prepojené tie oblasti. Tu máte tú astronomickú skupinku. Tuto je tá maliarsko-románová, ale vidíte, že tu sú aj také veci ako rôzne ďalšie. A znova sú tam od triviálnych nejakých spojnic po veľmi záhadné, alebo zdanlivo veľmi záhadné. Niektoré sú také ľahké, že sme zámorské objavy vedú k rozvoju geografie, že geometria a sochárstvo idú ruka v ruke, bo potrebujete priestorový zmysel, ten trojrozmerný. že atomizmus je logickým satelitom materializmu a vždy chodia spolu, lebo atomistom človek môže byť iba vtedy, keď verí, že hmota je nejaká posledná skutočnosť. No ale takúto vec ako alebo medicína, botanika, to by bolo ešte ľahké, nie? Tak, lebo hlavne bylinkami sa lieči, tak lekár potrebuje poznať bylinky. Ale prečo je tam lingvistika s nimi? A teraz vás napadne, veď lingvista je človek, ktorý tiež skúma stromy, kmene a korene. Metaforicky, lebo vlastne vetná štruktúra, slova, slovotvorba, to všetko sa rozvíja podobne ako ten rastlinná zeleň. Že to z nejakého koreňa, to má kmeň, potom má to tie prefixy, sufixy a sa odvodujú stále ďalšie akoby vetvy. A celá syntax je tak vybudovaná, čiže v niečom ako keby sa to podobalo vnútorne a ono fakt tí botanici a lingvisti majú skončiť v rovnakých obdobiach. A zase keby sme do toho išli, ja nechcem, na všetko by sme potrebovali veľa času, zistíte, že niečo, ten rytmus, niečo je tu nejaký hlboký princíp, že rytmus je s vitalitou spojený. Že súvisí to celé s tou medicínou, botanikou, aj tá lingvistika, že sú to akési procesy, ktoré súvisia s tým vitálnym elementom v človeku. A preto vlastne tá štruktúra lingvistická ľudského myslenia sa podobá na rozvíjanie akoby toho rastlinného elementu. Tu máte veľmi zaujímavú skupinu, niektoré naznačím poézia, lyrika je samozrejme druh poézie, krajinomalba je taký druh maliarstva, čo ide s poéziou, väčšinou aj dokonca aj tie veršiky tam písali, že je to niečo, čo vyvoláva nálady lirické. Hudba, ale pozrite tu zrazu chémia. Čo má chémia s poéziou? Ja to nechám otvorené. Niekedy robím testy, mám 50 ľudí na prednáške, poviem, spomente si na vášho učiteľa chémie a fyziky. A teraz zistíte, že človek síce si myslí, že nevie, ale on to vlastne vie, keď sa ho správne pýtate. No oni za chvíľu sa dopracujú k tomu, že majú rovnakú skúsenosť, že ten chemikár, že ten fyzikár bol založený na myslení a na jasnosti a na takých vlastnostiach. A chemikár, že bol viac podobný na umeleckú osobu, takú citovú osobnosť. No zistíte, že tá chémia niečo má v sebe, kde potrebujete mať viac vnímania, cítenia toho zmyslového elementu, že chémia nie je taká priezračná ako fyzika, že sú tam rovnice a odvodíte to myslením, ale musíte mať pozorovanie. Akoby tú pozorovaciu zmyslovú schopnosť, že tí chemici majú psychologicky iné, ako keby predpoklady, než poďme fyzici alebo iní. Tu máte takú vec ako viete, nacionalizmus, ale kráľovné vedľa revolučnosti. To je taká stará vec, ktorá je v x mnohých mýtoch po celom svete, že keď sa nejaké ženy dostali k moci, že sa zrútila ríša. Keď to spracujete štatisticky a dáte všetky tie ženské vládkyne do súvislosti s pádom dynastií, revolučnými indexami, zistíte, že to je fakt. Či to bola nejaká Paos v Číne, alebo Nitokris v Egypte, alebo nejaké, že ako často akoby sú ženy pri vlade a zrazu a končí tá dynastia a nastane nejaký chaos. Prečo to tak je? Nie je to také jednoduché, že poviete, no tak nebol mužský následník, vymreli, no tak potom nastal chaos. A tak nie. Tam často je plno mužov a oni tie ženy, dokonca tých mužov odstrčia, tak ako Katarína Veľká robila dámskú revolúciu, zabila toho manžela a vládla sama. Nie je to preto, že by tam museli byť tie ženy nejako. Čiže toto podnecuje obrovské množstvo otázok, veľmi zaujímavých. A každá tá skupinka, ako keby, keď hľadáte toho spoločného menovateľa, tak sa dostávate k určitej mu takému psychologickému koreňu. Nejaký druh hodnot, duševných procesov, ktoré ako keby zjednocujú tú skupinu. Vyjde vám vlastne niečo ako typ, kultúrny typ, alebo ktorý je analogický k typu osobnosti. A k tomu sa hneď vrátim. teraz ukážem inú vec. To boli príklady na javy, ktoré sú synchronné. Ale teraz sú tu časové následnosti. Vidíte, že toto sú najväčší astronómy a básnici, ale urobená skrížená korelácia. To znamená s časovým posunom. A to, čo tu vidíte, to zelené, to je miera korelácie, na tej vodorovnej osi sú časové posuny v rokoch. A tu vidíte mieru korelácie s posunom medzi básnikmi a astronómami sveta, pričom to, čo je vnútri tých čiernych kriviek, to si nemusíme všímať. To sú tzv. Hranice konfidencie, to všetko je v rámci možnej náhody. Keď hádžete kockou, tak niekedy vám môže padnúť čestka aj trikrát za sebou, ale nie stokrát za sebou. A to, čo tu trčí von za tú čiernu hranicu, to je posun 200 rokov, no to je niečo, čo sa môže stať v jednom zo 400 miliónov prípadov, keby to mala byť číra náhoda. Že po astronómoch 200 rokov, po veľkých astronómoch prichádzajú veľkí básnici. A tendencia je, že toto je invariant vo viacerých kultúrach, že to tak je u Peržanov, nebo povedzme Al-Biruni, alebo Al-Hazen, a potom príde Rúmi a Anvari a Nizami, že povedzme v antike bol Hipparchos, otec astronomie, potom príde Vergilius, Ovidius, najväčší rímsky básnici, že v Európe máme Kepler, Galileo, Tycho Brahe, tieto veľké súhvezdie astronomov okolo 1600, máme presne okolo 1800 máte Goetheho, Schillera, najväčšiu ako súhvezdie básnikov. Čo to má, jak to je toto možné? Keď sa dívam na tú krásnu hviezdnu oblohu, tak ma to inšpiruje písať básne. To by sme pochopili. No ale s 200-ročným oneskorením. Nevieme, nechám to tak. Ale dáme iný príklad, ktorému porozumieme hneď. Filozofia a logici prichádzajú súčasne. Tá skrižená korelácia ukazuje posun len 25 rokov, to je prakticky tá istá generácia. Vieme to pochopiť? Vieme, lebo filozofia je čo? To je vlastne láska k mysleniu, sebareflexia, sebauvedomenie, schopnosť myslieť o vlastnom myslení, a to vlastne je logika. Logika je disciplína, kde ľudia si uvedomili zákonitosti, pravidlá vlastného myslenia. A začali o tom rozmýšľať a sformulovali ich tak ako Aristoteles alebo indickí logici. Takže toto tu vieme prísť na tú spoločnú ako keby ten duševný proces, vlastne zdôraznenie myslenia, tak s filozofmi prichádzajú vlastne veľké logické vydobitky. Či to bola Čína, India, Grécko od antiky až po 20. storočie, to stále platí rovnako. A túto podnetná vec, filozofia, najväčší filozofia demokracia, to je žlté, nevidíte to. Je tam posun 75 rokov. Po rozkvetoch filozofie, v priemere, v celých dejinách, všade vždy, je nenáhodná, veľmi silná tendencia, že sa zakladajú demokratické režimy. Tých sme mali okolo 560 všetkých druhom republik v dejinách. A to je pre nás veľmi vážna vec v dnešnej dobe. Ako vzniká demokracia? No zistíte, že predsa základom demokracie je schopnosť samostatného myslenia jednotlivca, že vie posúdiť pravdu a lož, dobro a zlo, mravné kategórie a pravdivostné kategórie, inak vlastne tá demokracia nemá zmysel, bola by chybou. Čiže tí filozofi, to sa už vtedy hovorilo, že boli zárukou tou demokracie, že ľudia boli schopní rozmýšľať, diskutovať, hlasovať, proste hľadať tú pravdu. A môžeme si položiť otázku, je to tak, že vlastne rozkvety filozofie sú dôsledkom spoločenskej základne? Že keď máme demokratický režim, tak konečne je možné slobodne diskutovať a myslieť, tak vznikne rozkvet filozofie? Alebo je to naopak, že keď sa začne myslieť a prídu filozofi, tak potom sa založí demokracia? To je podstatná praktická otázka a tá skrižená korelácia vám ukazuje časovú následnosť, a tá poukazuje na príčinnosť. Lebo najprv sú filozofie a potom demokracie, nie naopak. Keby som mal najprv demokracie a potom filozofii, tak by som bol marxista, lebo by som povedal, že vďaka tomu, že môžu konečne slobodne prehovoriť, tak začali písať diela. Lenže to je opačne. Duchovný proces je príčinou toho spoločenského, hmotného, tej štruktúry. Že keď začnú milovať pravdu a myslenie, tak v priebehu ich synovia a ich vnúci vybudujú demokratický režim, ktorý obstojí a ktorý sa nezosype. Tuto to vidíte inak, ako chronogram na časovej osi. To zelené a to modré, že od antiky idú tie demokratické režimy súčasne s filozofmi, alebo sú trošku posunuté o tú jednu, dve generácie, že ten spoločenský dopad je trošku s časovým posunom oproti tým výkonom tých geniálnych filozofov až sem po koniec 19. storočia, kedy sa to znova zopakovalo. No, takýchto príkladov by bolo veľa. Nakoniec, keď som si to dal ako keby do takého načasovú os do takého radu, tak mi vyšla akoby takáto postupnosť tých tvorivých činností, že ako štatisticky majú tendenciu ísť za sebou v ktorých obdobiach, ako za sebou nadväzujú. No vzniklo takáto sedem vlna, že tu máte tie maliari, lekári, básnici, filozofi, to sú vojvodcovia, geografi, historici. Ale každé z tých sedem je jedna celá tá skupinka, tam, kde sú tí historici, to sú všetci tí astronómi a tak. S tými lekármi sú tam tí lingvisti, s tými básnikmi, všetci tí chemici a kráľovné a tak ďalej. A toto je niečo, čo vychádza čisto ako empirický fakt, keď sa ako hodia celé dejiny do mlynčeka, do počítača, že je tu nejaká tendencia sa blížiť k takejto štruktúre a je nenáhodná. Je štatisticky signifikantná, že nie je to len, ako keď by ste v krabici niečo zamiešali a keby ste to inak, tak by vám vyšlo iné poradie, lebo to je vidieť na tom, že to je invariantné v rôznych dobách, v rôznych kultúrách sa nezávisle od seba prejavuje stále tá istá tendencia. Zase nechám to tak otvorené, prečo, ako je to možné. A prejdem na ďalšie dva fenomény. Ďalší fenomén, ktorý skúmam, je synchronicita. To je to, čo Jasper zdal s tou axiálnou epochou ako taký veľký príklad. Že keď je nejaká vlna básnikov alebo niečoho, tak dá sa štatisticky predpovedať, že veľmi pravdepodobne bude taká istá tvorivosť aj v iných kultúrách v tom istom storočí, v tom istom časovom úseku v podobnej oblasti. A nie len preto, že by mali spojenie, ale preto, že aj také, čo nemajú zaručenie kontakt, pretože sa nepoznali, alebo boli to za morom predkolumbovská Amerika, Austrália, alebo ďaleký východ a Európa. A sú to, je toľko tých synchronicít a sú niekedy také podnetné, až prekvapujúce, povedzme 1420-30 Henrich Moreplavec prvý začal s tým objavovaním zámoria. Objavil Azory, Madeiru, lode zdokonaloval. V tých istých rokoch presne začali s tým Číňania. Na opačnom konci sveta ten admirál Cheng He vystrojil obrovské lodstvo a skúmali celý Indický oceán. Poobjavovali úplne všetky tie nové krajiny a fantastické novinky. Čiže akoby naraz Číňania a Európania v tej istej chvíli, ako by im niekto dal povel, začali objavovať svet. A Číňania s tým prestali, tam prišiel nejaký zákaz. No a Európania pokračovali ďalej. Ja dám len jediný príklad. Paralely medzi Európom a Japonskom. Aj preto, že je to dobrý príklad, že sú na opačných koncoch sveta, Japonsko na druhej strane, a to, že Japonsko bolo do 1543 neznáme. Nemali sme priamy kontakt s Európa, kým tam nepristali Portugalci. Ale krátko na to, už 1637, Japonsko uzavreli. Pod trestom smrti tam nesmel nikto pristať. Okrem pár Holandianov, a bolo nepriateľstvo voči všetkému cudziemu. Akoby vyháňali všetky cudzie myšlienky z Japonska. Až do 1852, odkedy je znova spojenie, tam už vieme, že je vlastne kultúrne ako ten vývoj previazaný. A teraz toto všetko sú analogie, nad ktorými človek môže len žasnúť. Začína to okolo roku 300, kedy na západe rímski cisári sú posadnutí kultom slnka, ten Sol Invictus, dávajú si tie slnečné, tak vznikla kráľovská koruna, že to vlastne slnečný jas toho slnečného boha, že začali dávať na hlavu cisári. A vtedy, v tej chvíli v Japonsku Jimmu, syn Amaterasu, tej bohyne ako slnka, veľký ten kultúrny hrdina, založí celú tú slnečnú dynastiu cisárov, ktorá tam je dodnes. Vzorový král Artuš, vzorový král Šotoku v Japonsku. Tu je náhodou rozdiel 100 rokov, ale potom už tam to je otázka 10 ročí, to je naozaj presne tie synchronicity. Královné na trónoch okolo 7. storočí. V Japonsku samé cisárovne na trónoch a v Európe plno žien kráľovien. Prvý rozmach básnictva na západe, aj na tom Maghribe, v arabskom západe, najväčší básnici, ale aj nejaký európsky, a Manjošu, tie najväčšie poézia tanka v Japonsku. Úplne súčasne. Okolo 1000 začína naraz na oboch koncoch sveta stavebná horúčka. Začínajú románske kostoly stavať na západe a trvá to potom samozrejme nejaké storočia. A v Japonsku začne sa šíriť idea, že je koniec sveta, že je posledná fáza sveta, tzv. Mapo, a že to vôbec najlepšie, čo tam sa môže človek urobiť, je financovať stavbu chrámov. A obrovský počet chrámov začnú stavať. 11. 12. storočie, obrovský rozmach kláštorov. A teraz vidíte byzantských cisárov, ako začnú vtedy chodiť, abdikovať dobrovoľne a odchádzať do kláštorov, sa venovať nižskému životu. Naopak z tých mocných kláštorov sa grupujú zrazu pápeži, sa stanú mnisi ako Hildebrand, ktorý potom ten boj o investitúru vyhral. To isté sa deje v Japonsku. Vznikne taká inštitúcia kláštornej vlády, insei, že cisár abdikuje, prenechá vládu synovi, ide do kláštora, že on už ide byť len buddhista a mních. A potom ale ešte tajne ťahá nitky moci z toho kláštora, ale on je akože mních. Úplne ten istý jav. Na sklonku 12. storočia vzniká heraldika, všetky tie orly, levy na tých štítoch a na šatách lali je vyšité. V tej istej chvíli vzniká japonské heraldika, v Japonsku rodové znaky, tzv. Mony. Vždy je to nejaká kvetina, zviera. Cisár mal chryzantému, niekto mal žeriavy a tak. A všade si dávajú na štity, na helmy, na šaty vyšit. Okolo 1220 máte tie rytierske romány, Artuš, Tristan a takéto veci na západe. Historická romanca vrcholí v Japonsku. V tej istej chvíli. Celé to obdobie, čo nasleduje, to 13. storočie, začne obdobie veľa vojen, rytierská kultúra. Na japonskí rytieri začnú, to sú samuraji, vznikne šogunát, čo je vojenská vláda, trvá 2-3 storočia. Okolo 1300, 13. 14. storočie, vrchol mystiky na západe aj na Japonsku. Eckhart a Dogen, nie len, že sú súčasníci, oni hovoria úplne tie isté myšlienky. Máte celé knihy o tom, že Eckhart bol vlastne zenový buddhista, aj keď nemohol nič vedieť o zene. On hovoril rovnaké veci. Čo tam, 14. storočie. Rozštiepenosť, to charakterizuje celé to storočie, tak u nás ako v Japonsku. My máme antipápežov a anticisárov, lebo ľudia majú krízu poslušnosti, lebo keď sú dvaja pápeži, nevieme, že polka Európy je verná jednému, polka druhému. Každý pápež vlastne posvetí jedného cisára a ten antipápež zase anticisára. Rovnaká vec, Japonsko je v tej istej situácii, majú anticisára a polka tých daimiov je verná jednému, polka druhému, z čoho vznikajú neliečiteľné vojny potom. Okolo 1500 najväčší japonskí maliari, Šešu, zároveň najväčší tí naši renesanční, Leonardo, Michelangelo, v tej istej chvíli malujú. Nie len, že tam je vrchol tvorby, ale synchronná premena štýlov. Vtedy v renesancii sa prechádza od abstrakcie, od tých gotických, akoby tých iba krezieb a liniek, a takto sa prechádza k maliarskému realizmu. To isté sa deje v Japonsku. Od tých abstraktných krezieb sa prechádza k takému malebnému kladeniu farieb a realizmu. Čo tam mám ďalšie? Okolo 1600 absolutizmus a centralizácia. V Európe sa centralizujú štáty do väčších celkov. Bodin sformuluje absolútnu filozofiu, Richelieu to začne presadzovať, Ivan Hrozný zbaví šlachtu moci a všetko sústredí, proste to samodržavie do vlastných rúk. A v Japonsku robia to isté, v tej istej chvíli, len iné postavy. Ten Hideyoshi, Nobunaga a Tokugawa a tak. Krátko na to dostanete úplne rovnaký, ako keby divadelný obraz Versailles Ludovita XIV. A japonský dvor Tokugawa Iemitsu. Obidvaja chceli mať absolútnu moc, tak Ludovit prišiel na to, že treba všetkých tých šlachticov a grofov sústrediť vo Versailles na jeho dvore, aby ich mal pod dohľadom. A hlavne, aby sa tam venovali zbytočnostiam, tým hrám a ceremoniám a všetkým divadlám. Podstatné bolo len, aby neboli doma vo svojich grovstvách, kde by si budovali moc a mohli by pomýšľať na nezávislosť. No a ten Tokugawa Iemitsu urobil to isté. On zaviedol taký zvyk, že museli byť najmenej pol roka u ňoho na dvore sedieť a tam sa zabávať zbytočnosťami, ako pod jeho očami. A museli teda putovať každý rok na jeho dvor a neboli dlho doma. My chápeme tú logiku, že prečo absolutistický pánovník príde na takýto zvyk, lenže nemáme najmenšie tušenie, prečo to odohrá naraz v jednom okamihu. Mohlo by sa to stať aj v iných obdobiach. A naraz vidíte, že to súčasne sa vám deje. Haiku je analogia deskriptívnej poézie v rovnakom okamihu v 17. storočí. Poézia založená čisto na vnímaní, na ako keby ste fotografovali, len popísať. A nie žiadne citové postoje, alebo úvahy, alebo niečo také. Newton a Leibniz, to je slávna epizóda, keď objavili infinitesimálny počet. A potom nastal veľký spor v Európe, že kto bol prvý. Leibniz to prvý publikoval, Newton to prvý na to prišiel, ale mal to v šuflíku. A o tom sa už veľa rozpráva, ale myslí sa, no dobre, však oni v Európe nejako predsa len tie myšlienky kolovali, už bola pripravená pôda. A nechybalo veľa, že jeden alebo druhý už prišiel na to, ako sa dá derivovať a integrovať v matematike. Lenže v Japonsku, japonskí matematici robia to isté a Sekikova, najväčší z nich, publikuje metódu integrácie takmer úplne v tom istom roku, ako Newton s tým Leibnizom sa začnú hádať. A teraz vám vlastne svitne, že tu niečo musí byť za tým viac, pretože tu myšlienkový kontakt nebol, to už bolo Japonsko uzavreté. Keby náhodou niekto tajne niečo, my vieme, nielen, že bolo izolované Japonsko, my vieme z tých zápiskov, ako dospeli tí japonskí matematici k tomu pojmu integrálu. A vieme, že to bolo iným myšlienkovým postupom. Nebolo to odpísané od Newtona a Leibnica. Ani keby tam nejaký Holandian prepašoval, ale ten holandský obchodník určite nenosil so sebou diferenciálny počet. Čiže znova, to sú samé akoby komédia. Komédia vrcholí s Molierom na sklonku 17. storočia. V tej istej chvíli Chikamatsu, najväčší autor divadla Kabuki, to je akási analogia komického divadla v Japonsku. Okolo 1800 v Európe dobre známy nacionalizmus vypukne, láska k tým zvláštnostiam lokálnym. To isté sa pozrite do Japonska. Vášnivý nacionalizmus, začínajú študovať legendy, piesne, že všetko japonské je najlepšie a vlastne vyhnať všetky cudzákov a proste tieto veci. Románopis, najväčší románopisci japonské a európsky tvoria 18. 19. storočie. Taký Bakin je súčasník Dickensa a tých našich Uiga. Posledné, viete, 20. storočie, ten nacizmus, fašizmus, expanzionizmus, militarizmus, to už, povieme, že chápeme, Tokio, Berlín boli spojené, spolupracovali, ale ani to nie je vysvetlenie, lebo oni nemuseli po nás opakovať, Japonci si mohli počúkať, na čo povedať, že tí fašisti sú blázni. To je hlúposť, akože byť agresívny. Takže to som určite nevymenoval všetky tie synchronicity. Myslím, že je to dosť inšpiratívne na to, aby to stálo za ďalšie skúmanie. Teraz ďalší fenomén, to sú rytmy. Čiže sú tu nejaké synchronné vlny, že naraz sa na veľa miestach na Zemi dejú podobné veci v jednom čase. A teraz je tu to, že sa tá podobná nálada alebo ten kultúrny vorec zvráti v takých renesanciách po nejakom časovom odstupe. A ja som identifikoval, že najčastejšie to je 500 rokov vlastne z tých spektrálnych analýz, tých periodicít. Tu vidíte známu vec na tom grafe nomadské nájazdy z Ázie. To sú takí tí Huni, Mongoli, Siungnu a Kýmeriovia a ide to dozadu až po tých starom Akade, čo ich prepadli tí Hyksosovia v Egypte a takýto proste tieto bojovné národy, čo niekde z východu prichádzali. Vidíte, hore to je nejaký francúzsky historický atlas a dole to je anglický. Že podľa rôznych autorov dostanete v podstate tú istú krivku. Je tam konsenzus, že kedy bolo koľko akých nájazdov, akých významných dopadom. A zistíte, že tam je určitá periodicita, ktorá sa je presná ako hodinky. Že tie expanzie tých nomádov, tie útoky sa diali raz za 500 rokov. Vrcholili. A čo za tým je? Tu vedľa, toto je, to sú technologické objavy západu za 3000 rokov posledných. Ten istý rytmus. Ako keby potvrdzovalo to, čo sa tak hovorilo, že vojny prispievajú k technickému pokroku. Tu to vidíte vlastne exaktne. V dejepisných knihách nájdem najčastejšie, že no, boli to klimatické, prečo začali Mongoli expanziu, zhoršila sa klíma, ubudlo im pasienkov, mali núdzu, začali sa medzi sebou byť a expandovať, tak napadli tie usadlé kultúry. Keď si ale uvedomíte ten rytmus, tak to znamená, že je tu klimatický rytmus, že je sucho alebo zima každých 500 rokov. No a keď to s klimatologmi riešime, tak zistíme, že nie je. Že taký klimatický cyklus neexistuje. Takže vlastne vysvetlenie nemáme. Tu vidíte niečo podobné v Egypte iným spôsobom. To je niečo ako miera politickej nestability, ako rýchlo padajú dynastie. Tam, kde sú tie vrcholky, tuto je počet rokov, tak to sú obdobia, kedy dynastie padajú tak rýchlo, že nevydržia ani jeden ľudský život. Že v priemere 30, 50, 70 rokov a už sa zosype tá dynastia. A tam, kde sú tie údolička, to sú politicky stabilné obdobia, tie tzv. Ríše, kedy 200-250 rokov vládne jedna dynastia neohrozene. Čiže vidíte, toto je nejaká miera politickej lability. Tie obdobia lability sú známe veľmi dobre, lebo tie stabilné obdobia sa volajú ríše, stará, stredná, nová ríša. A medzi tým to sú tzv. Tie prvé, druhé, tretie prechodné obdobie, kedy je chaos v Egypte. Na tých prechodných období zistíte, že už pred prvým prechodným obdobím bolo prechodné obdobie, aj potom treťom bolo štvrté, piaté. A čo si ale nikto nevšimol doteraz, že to je po 500 rokoch pravidelne. A že je tu synchronicita, tá druhá linka pod tým to je Čína. Čínske dynastie Si a Shang Chou sú paralelné s tými egyptskými ríšami a tie obdobia chaosu sú súčasne. Tí čínski cisári sa kýmacajú na tromoch v tej istej chvíli, kedy tí egyptskí. Znova sa to vysvetľuje tak, že prečo zanikla stará ríša, bolo málo vody v Níle, neúroda, vzbúri, faraón padol. Teraz ale keď sa robia vykopavky, zistilo sa, že tam vôbec nebolo sucho v tom prvom prechodnom období, nie sú tam žiadne dôkazy. Keby aj bolo sucho, musíme sa opýtať, a prečo je sucho každých 500 rokov je vo Níle málo vody a prečo je málo vody aj v Žltej rieke. A vlastne vás to núti hľadať nejaký globálny cyklus klímy, sucha, pre celú Zem. No ale ten nie je. A my dnes máme už dosť presné údaje z tých grónskych ľadovcov a morských sedimentov, že kedy bolo aké počasie. Tento rytmus, čo som ja našiel, popísal Chuangce pred 2300 rokmi. Že každých 500 rokov padajú dynastie a je to nestabilné obdobie. Tu vidíte iný príklad, to sú básnici v rôznych oblastiach, v rôznych kultúrach, Čína, India, Arábia, Európa. Od rôznych autorov v rôznych kultúrach zistíte stále, každá tá krivka tvorivosti tých básnikov vyzerá inak, ale vždy je tam tá významná štatistická tendencia v rovnakých obdobiach každých 500 rokov, že sa tá tvorba zvyšuje. Všetky tie aproximácie vrcholia tak, že je to v 3., 8., 13. storočí a je tak aj dozadu pred Kristom. Čo to je za rytmus? Tu máte inú vec v tom istom rytme, kde sú tí básnici. To červené sú kráľovné na trónoch. Viete, čím toto je 5000 rokov dozadu, tu máme veľmi chudobné údaje len v málo krajinách a nepresné, tak je to také rozlietané. No ale čím sa to blíži viac k súčasnosti, kedy máme stále viac krajín a presné údaje a vyčerpávajúce o tých kráľovnách, tak viete, čo začína naberať úplnú pravidelnosť. Že by som povedal, že to by som ja nečakal, pretože to nemá byť také pravidelné. A to sú, máme necelých 400 kráľovien. Nie kráľovských manželiek, tých sú 10 tisíc, ale tie, čo sa volá Queen Regnant, že to je tá, čo vládne sama, bez muža, čo má v ruke žezlo. Veď tých nebolo tak veľa. A kde toto je to zhruba 3., 8., 13., 18. storočie. Čo za tým je 13. storočie? Všade sa hovorí, že to, pretože tí muži boli na krížových výpravách odcestovaní, no pani domu sa musela starať a vládnuť a tak sa stalo, že bolo veľa kráľovien na trónoch v Európe. Keď sa zamyslíte, keď vidíte celý ten obraz v celku, tak vás to vysvetlenie úplne prejde. Lebo zistíte, že tam, kde všetci tí muži odišli do Levanty a pozakladali tie nové kráľovstvá, že tam bolo ešte viac žien na trónoch. Oni tam, kde tí muži boli, tam si dávali same ženy za kráľovné. Nie preto, že by bola núdza o mužov. Zistíte, že v tom istom 13. storočí je najviac žien vládne v celej Ázii a inde, že celej mongolskej ríši vládnu ženy, že to je proste v Koreji, Japonsku, v Indii, sultanát, zrazu sultánka na tróne. A tam oni neboli na krížových výpravách. A to bolo ešte v celých tých tisíc ročiach predtým. 8., 3., minus 3., minus 8. storočie. No to nespôsobili krížové výpravy. Čiže v tom nadhľade ten celý obraz, zistíte, tu je nejaký oveľa mocnejší iný faktor, nielen to, že tí muži neboli doma. Keď ale pozriete na tú modrú krivku, ktorá je skoro rovnaká, to je 100 najslavnejších mileneckých párov, Romeo a Julia, každá kultúra má svojho Romeo a Juliu. Číňania majú Lianga z Hu a tak ďalej, alebo Hero a Leandros a v antike, tak to je nejaký romantický ako keby motív. Zistíte, že to je presne vtedy, buď žijú tie páry, alebo sa píšu o tom proste romance, keď sú tie kráľovné na trónoch a dostanete pocit, že je iný dôvod, prečo tam sú. Že vlastne je tá mentalita, tá nálada tej doby je, že sa je tá úcta k ženstvu, proste romantická nálada. To 13. storočie, to je vek trubadúrov. To okolo 1800, čo je to? To je romantizmus kultúrny. Vtedy máme najväčšiu tú poéziu veľkých hudobníkov, zalúbené príbehy a ženy na trónoch. Asi dva alebo trikrát viac, než v tých medziobdobiach. Na toto tu, 13. storočie, krásny stredovek trubadúry, to je romantizmus 500 rokov pred romantizmom. A toto tu sú samé romantizmy pred romantizmom. Dajme na jednej tabulky všetky veci, ktoré som zatiaľ našiel, ktoré sa pohybujú v tom istom rytme, tom romantickom. To je niečo ako globálna puberta. Kompletnú konfiguráciu psychologickú, vlastnosti, nadaní, proste reakčných vzorcov dospievajúceho človeka v puberte nájdete v tých obdobiach to 3. 8. 13. storočia, ide to až dozadu. Minus 3. 8. 13. 23. pred Kristom. Kráľovné, cisárovné, ale aj medzi vedcami ženy vedkine, ženy filozofky medzi filozofmi. Najväčší podiel svetíc medzi katolickými svätými v tom období, ako svätá Alžbeta a podobne. Zistíte, že ide mysticizmus spolu s tým, anarchizmus, národnostné nálady, samovraždy, buď samovraždy filozofické alebo mučednici, to sme ako za Diokleciána, to máte tiež na prvom 2. 3. storočia. To je to, čo v puberte poznáme a vieme, že v puberte sa prudko znásobí počet samovražd. Zaujímajú sa ľudia ten mladý človek začne klásť otázky o zmysle života, citové vzťahy, proste to všetko sú taká konfigurácia duševná, kde oveľa skôr pomýšľa na samovraždu, než predtým to dieťa a potom ten dospelý. A to máte akoby v dejinách všetko možné, čo tu ani nemám. Tuto, na tejto skupinke vidíte rovno akoby ten duševný archetyp, že symboliku, ktorú si volia svätci, králi, že od najstarších čias faraóni si dávajú mená od ženských bohyň, od bohyň lásky. Že to pokračuje ten rytmus tým, že si v Európe králi dávajú, si nemôžu dať od bohyne, lebo sú kresťania, ale dajú si prídomok krásny, tak ako Filip Pekný, alebo Jan Kalojan v Bulharsku. Že proste uctievajú tú hodnotu krásy a ženstva a jemnosti a samozrejme, že z toho potom mi vznikne hudba, poézia a takéto veci. Svetci s kvetinami, vtákmi, hudobnými nástrojmi ako ikonografickými atribútmi. Vidíte na časovú os, znova to isté dostanete. A dá sa to tak overovať, že až do merania kostier, keď dáte kostry na časovú os a tam všeličo vidíte, že čo až sa tá psychika fyziognomicky odrazila. Napríklad v telesnej výške v týchto storočiach klesla telesná výška. Keď zoberiete kostry za posledných 2000 rokov, v 3., 8., 13. boli mimoriadne malí, o nejakých niekoľko centimetrov v priemere menší ľudia. Čo to je? To zdánlivo nesúvisí. Ako náhle to pochopíte, tak to súvisí ako fantastické preverenie, lebo celá tá, čo som nazval globálna puberta, to, čo príde, to sa prestavuje hormonálny systém, začnú byť aktívne pohlavné hormóny. No a estradiol ako hlavný ten hormón robí to, že zastavuje rastové štrbiny kosti a preto človek prestane rásť, ako náhle pohlavne dospeje. A tak to platí pre všetky zvieratá proste v prírode. Čiže čo, keď ja mám romantickú náladu? No určite mám samých Romeov a Tristanov a poézie a takto hladinu hormónov inú v tom období, vyššiu. tak samozrejme, že tí ľudia mi skorej prídu do puberty, skorej sa zastaví rast, tak my o niekoľko centimetrov sú menší, tak ako ženy sú menšie v priemere o nejakých 8 cm, pretože majú pubertu o rok, dva skôr. Čiže skôr sa zastaví rast tých dlhých kostí. Čiže toto sú také, všetko také veci, ktoré akoby jednotlivo by sa zdalo, že toto je možno nejaká náhoda alebo niečo. A keď vidíte celú tú sieť tých súvislostí, tak zistíte, že to zapadá do seba neuveriteľným spôsobom. Tu napríklad, to som nedávno vymyslel, to je vek zakladateľov katolíckych reholí. Okolo 70 reholí a kongregácií, takých mnižsko všelijakých náboženských. Ale tu vidíte na tej krivke, že koľko rokov mal ten človek, ktorý to vymyslel a založil. Kedy mal tú inšpiráciu, v ktorom svojom životnom období. Taký František mal 27 rokov, keď vzniklo celé toto františkánske hnutie, a Klára bola 17-ročná, keď založila klárisky. To je 13. storočie. Tam vidíte, že akoby tie mladí ľudia viedli, cez mladých ľudí prichádzala inšpirácia a nové impulzy. To isté sa tu opakuje tu, vidíte, okolo 1800. To sú katolícke tie rehole. Ale my tu už vieme o tom celom tom nacionalistickom hnutí, že bolo mladé Nemecko, mladé Taliansko, mladá Európa, Maciny a tak, že mladí chytili do rúk dejiny. Tak to je po rôznych, aj v sekulárnej, aj v tej náboženskej oblasti, ale tu v tej medziobdobia vidíte, že starší ľudia, okolo 1000 a 1600, starší ľudia boli tí iniciatívni. A keď pozriete na ten rozdiel tých reholí, tuto, Bruno, Romuald, to sú zakladatelia tých pustovnicko-asketických, strašidelných, prísnych reholí, ako sú Kartuziáni a Kamaldovskí a títo asketi, čo ani nesmeli rozprávať, ani jesť, ani sa stýkať s nikým. Čiže úplne iná nálada, akoby disciplína, vôle a také veci, zatiaľ čo tu je to o láske a o súcite a o takýchto veciach. Čiže tu je vidieť to striedanie akoby tej stareckej psychiky a tej mladickej. A viete, chcem krátko hovoriť ten, teraz poviem niečo, čo až poviete, že to predsa ja není možné toto, ale to v diskusii to si to prediskutujme. Tá postupnosť, ktorú som ja našiel štatisticky, to si ja nevymyslel, to vám vyhodí počítač. Tie štruktúry psychické, tie idú v rovnakom poradí, aké sú známe vo vývojovej psychológii jednotlivca. To prvé, to je detská psychika, vnímanie, napodobňovanie, vizuálny, ten proste celý ten senzualizmus je analogia detského fenomenizmu, že iba to, čo vnímam zmyslami, je pravdivé a tak ďalej. To obdobie s tými lekármi a racionalizmom sa podobá na Piagetovo štádium konkrétnych logických operácií, to je asi školácky vek. Keď človek si osvojuje abecedu a proste počítanie s symbolmi, znakmi. To poeticko, tá globálna puberta, to je to, čo nasleduje ako tretie obdobie puberta v ľudskom živote. Komplet s tými všetkými znakmi. To obdobie filozofov, to je, a tých demokracií, to sú znaky dospelosti. Individualizmus, sloboda, zodpovednosť a takéto charakteristiky dominujú v celej spoločnosti, ako keby to bolo dospelé obdobie v dejinách. Potom príde to bojové obdobie, tá rozštepenosť, krízy, to je kríza stredného veku. Znova, môžete dať doradu znaky analogicky medzi životom jednotlivca a tou epochou. Potom príde nejaký ten 50-tnici, zrelý vek, tam tiež všeličo je také analogické ako laterálne myslenie a určité také vývoje. A nakoniec tá starecká psychika príde v tom období tých astronomov, historikov, absolutistov. Čiže rigidnosť, dôraz na normy, hľadanie toho, čo je istota, spoľahlivé, večné a takéto nálady, ktoré sú premenia celú spoločnosť a sú typické pre ten inak pre starobu, akože psychologickú u človeka. Ešte jeden princíp, posledný, ktorý systematicky vlastne skúmam, to je to, že sú tu metamorfózy, akési vyššie oktávy, že keď sa v rytme vracia nejaká ten vzorec kultúrny, takže on sa nevráti vždy do tej istej podoby alebo také špirále, nadobudne nejakú novú podobu, buď vyššiu alebo nejakú inú aspoň. Toto je pekný príklad na to, to sú vlastne dejiny chémie, pričom chémia existuje iba nejakých 200-300 rokov. Predtým boli alchymisti a ešte predtým čarodejovia. Lebo taká Kirke a Medea a Morgana le Fay, tak tie čo robili? To boli čarodejky staroveku, miešali lekvary, čojaké substancie a všeličo s tým robili. A to síce nebolo vedecké, ale to fungovalo, to boli reálne poznatky. Aj keď oni mali nejaké iné idei o tom, inú teóriu mali k tomu, ktorú my dnes považujeme za nevedeckú, ale proste sa prakticky zaoberali premenami látok a využívali to. Čiže to bola nejaká predvedecká chémia v tých najstarších časoch. Potom v stredoveku znova nastane úplne iné myslenie a tí čarodejovia sa menia na alchymistov. Ale pokračujú v tom istom rytme a to je ten rytmus ten pubertálny. No a potom končí stredovek, vôbec toto myslenie sa tak mení, že alchymia akoby stratí význam a kredit, takže zanikne. A čo sa stane, ak príde ďalší vrchol v tom rytme, tak Lavoisier, otec chémie, založí modernú chémiu a nastane obrovský rozkvet, objavia Mendelejevovú tabulku prvkov a všetko možné. Čiže tí moderní chemici, oni by boli rozčúlení, keby ma tu počuli, že oni nemajú nič spoločné s alchymiou, lebo majú iné metódy vedecké a tak. A predsa majú niečo spoločné. Je tu niečo, nejaký psychický základ, ktorý akoby priťahuje pozornosť človeka k tým premenám látok, že sa tým zaoberá. Aj keď v každej dobe iným spôsobom. Čiže to je taká premena, že čarodejníci sa menia na alchymistov a teraz na chemikov. Ale nejaký hlboký faktor vlastne ide tam stále akoby periodicky, ktorý to podmieňuje. Toto je iný veľmi pekný príklad a zase nevidíte tú žltu. Keď zoberiete slnečných hrdinov a slnečných kráľov od 3000 pred Kristom, od Gilgameša cez Herakla, Perzea, Samsona a takých tých faraónov, čo sa od boha Réa mali meno a boli synovia boha Slnka a na celom svete, tak zase je to niečo, čo vlastne by ste mi ako nemali veriť. Ale oni prichádzajú v rytme. Ja vám ukážem tie grafy. Akoby slnečný kult proste ožíval periodicky a teraz sa to mení. Postupne ľudia už, povedzme, príde kresťanstvo, už nie je reč o bohoch, ale o svätých, o ľuďoch. Ale tí svätci idú ďalej tak, pokračujú akoby tá slnečná symbolika, len povedia, že to je vlastnosť toho svätého, nejaká jeho cnosť a má nejaký atribút v ruke. Takže to pokračuje znenáhla tak, že ešte sú tam, ešte svätý Juraj je vlastne slnečný hrdina, ktorý premáha draka, tak ako ten Perzeus. Ale vedľa neho už je svätá Katarína, patronka múdrosti a filozofie. A idú tam svätci, ktorí majú svetelnú symboliku, akvinský, najväčší filozof, 13. storočí, slnko na hrudi. Alebo majú lampu, alebo sviecu v ruke. A tu na tom grafe je, tu idú tí, čo sú s tými lampami, sviecami a slnečnými lúčmi. A je to ten istý graf, podobný ako tí, čo majú v ruke knihu. A kniha znamená zase len, že sú učení, vzdelaní, že sú učiteľia cirkvi. Čiže pomaly aj tá svetelná symbolika prechádza do tej symboliky knihy, v ktorej je to svetlo poznania. A celý ten rytmus tých slnečných hrdinov nakoniec prejde do rytmu filozofie. Až po najmodernejšie doby. Do toho svetla myslenia. Čiže zrazu si uvedomíte, že to je len inak vyjadrené, že vlastne to slnko, tí slneční bohovia, to boli vždy, čoho sú oni bohovia? Pravdy, poznania, múdrosti, sú vševidziaci, všepoznajúci, majú a majú vždy v ruke nejakú tú lučovitú zbraň, kopiu, luk. To je svetlom myslenia, premahajú príšeru púdov. To je vyjadrené obrazne v najstarších dobách a potom u toho filozofa, už u Sokrata, ešte on stále hovorí, ja som, mňa Apolón inšpiruje, boh slnka, ale už vlastne je filozof a už tam ide o to, že myslením mám vládnuť vlastne emóciám. Čiže to je vlastne metamorfóza, kde zrazu zbadáte tú psychologickú spoločnú niť až do moderných dôb a že vlastne tie staré, to, čo bolo kedysi vyjadrované, ukončiť, no. To, čo bolo kedysi vyjadrované nejako nábožensky, že to vlastne má nejakú podstatu, ktorá pokračuje stále ďalej a že sú to nejaké sekulárne prúdy vlastne čisto svetské v spoločnosti. Čiže ja by som skončil, týchto príkladov je viac, povedzme, že vieme, že divadlo antické vzniklo z Dionyzových mystérií, z toho, z tých mysterijných hier a že to vieme, ale nikto by nevedel odpovedať na otázku, že prečo stále ešte ten Molière a Shakespeare, prečo prídu v tom rytme, ako kedysi boli tie Dionyzov kult. Keď oni už ani o tom nevedeli, že vlastne jak to v antike vzniklo to divadlo. A čiže takýto je tam prechod, toto napríklad sú zjavenia bohov vojny a tak, od najstarších čias, 5000 rokov až po tých železných kráľov, ten rytmus, ktorý začína božstvami vojnovými, potom sú tam všetci tí statoční svetci v zbroji, železní králi a statoční smelí králi a nakoniec zistíte, že v tom istom rytme po 5000 rokoch vám jednoducho prichádza militarizmus, obyčajný svetský, sekulárny militarizmus, že 20. storočie je pokračovaním toho rytmu a že zrazu všetci tí štátnici v uniformách, či Hitler, Mussolini, Stalin, všetci akoby tú bojovú, vojenskú, agresívnu náladu. A neviem, koľko 100 miliónov mŕtvych. A my nemáme najmenšie tušenie, že prečo sa strhla taká agresivita v tej prvej polovici 20. storočia. Posledný príklad, tento vynechám. Toto je niečo úžasne názorné. To sú zjavenia hore. To sú zjavenia Archaniela, Michaela a Gabriela. Tradiční archanieli Slnka a Mesiaca v židovstve. Plus sú tam zjavenia slnečných a mesačných božstiev, tak ako Apolón a Artemis. Že mali všetké tie buď zasiahli do dejín podľa tých mýtov. Alebo že bol nejaký, že ja neviem, syn Apolóna a tak. Ďalej to pokračuje svetcami, ktorí majú Slnko a Mesiac ako ten Akvinský alebo Juliána z Lutychu. Čiže to hore, to sú nejaké náboženské legendy, mýty. A dole, toto je čisto sociologická vlastne akoby premenná, to je od Sorokina podiel idealistov a materialistov. U neho tzv. Ideačná sústava a senzualistická sústava pravdy. Takto sa striedajú. Zistíte, že ten rytmus je identický, že to ide naraz. Že pri tých s tou slnečnou symbolikou pradávnou idú tí idealisti a s tou mesačnou tí materialisti. Ale keď je niekto religionista, tak okamžite mu to vyskočí. Preto čo boli bohovia slnka, tí, čo všetko zduchovňujú, čo vedú človeka do duchovného sveta a tak. A mesiac bol vždy symbolom zmyslového, materiálneho a tak. Čiže to je len inak vyjadrené niečo nábožensky, niečo, čo pre nás je faktom nejakou empirickou premenou úplne exaktného skúmania. Čo je môj záver? Ja sa domnievam, že mám toľko tých príkladov, že pokladám za isté, že jednoducho tie staré kultúry vedeli o tom, že tu existujú nejaké rytmy týchto kultúrnych typov, ktoré sa nejako menia. A pripisovali to v pôsobeniu inšpirácií tých archanielov, božstiev, múz a tak z duchovného sveta. A my sme na to, sme prestali veriť v tie duchovné bytosti a zabudli sme aj na to, na tie rytmy, lebo sme mali ideu, že nemôžu existovať. No a ja vlastne tým, že som išiel na to z takého matematického konca, som ich ako keby znovu objavil. tým prekvapením, že vlastne už to dávno bolo známe pred nami. Je to vyjadrené u kresťanskí angelológovia ako opat Trithemius, Peter Abano, popisujú tie striedanie tých archetypov tak, že im tomu hovoria archanieli, Michael, Gabriel, Rafael, Anael. To sú ale tie isté vlastne archetypy, ako boli predtým tie božstva, povedzme tá bohyňa lásky, Venuša, to je tá pubertálna konštelácia, boh vojny, to sú tie mužné vlastnosti, ja neviem, Saturn, starec, to je tá starecká psychika, všetko to ako keby bolo nejaké kondenzované poznanie psychologické a udávajú presne tú 500-ročnú periodicitu a presne tie dátumy, ktoré som ja identifikoval vlastne empiricky, z opačného konca sa to takto stretlo. To aj k tomuto ešte, to slnko a mesiac je čo? Odjak živa sa hovorilo, že na pravej strane tela je slnko, na ľavej mesiac. To je rytmus hemisfér. Ľavá a pravá hemisféra presne robia to, čo je obsahom tej slnečnej mesačnej symboliky a striedania tých kultúrnych vzorcov. A vieme, že u jednotlivca je ten rytmus brak, základný rytmus odpočinku a aktivity, že každú 1,5 hodinu je aktivnejšia ľavá a potom pravá hemisféra. A niečo také veľké sa deje zrejme s ľudstvom ako celkom. Týmto som povedal iba príklady a to len otvára a podnecuje diskusiu, že ako si to chceme vysvetliť. Ja ešte som nepovedal žiaden svoj názor. Ani ho radšej nepoviem, ale nechám otvorené, lebo jak si to vysvetlíme? V tej chvíli sa dostaneme do roviny už trochu filozoficko-metafyzickej, prípadne teologickej a je viac možností ciest myslenia. Jedna je, že hľadáme materiálny faktor, ktorý by mohol byť za to zodpovedný. To robíme s profesorom Mikuleckým a s Halbergom, čo je chronobiolog americký a s niektorými. Oni samozrejme idú na to tak, že sú presvedčení, že je jasné, že musí existovať niečo ako klíma, slnečný vietor, zemský magnetizmus, niečo, čo ovplyvňuje ľudské telo a tým pádom aj hormonálny systém a tak. O tom sme urobili celý článok v tomto Neuroendocrinology Letters. Bolo takú hypotézu, že vlastne tu hľadáme nejaký faktor, ktorý ovplyvňuje hladinu hormónov periodicky. To je jedna možnosť. Ja to podporujem a robím to. Ale je tu druhá možnosť uvažovať o tom, že naozaj tu je niečo ako kolektívne podvedomie, nejaká iná dimenzia, či tá kultúra má vlastné zákonitosti. Ja sa prikláňam skôr k tej možnosti. Tým, že to skúmam tak detailne do hĺbky, tak neverím, že to je spôsobené nejakou fyzikou a nejakým magnetizmom, pretože to je tak rozmanité, zložité a také duchovné, tvorivé výkony, že ja s tým, že budem zosilovať a zoschabovať nejaký magnet, nemôžem selektívne produkovať Koperníkov, Beethovenov, Goethov, Galileov. V každom období je to úplne tá istá magnetické žiarenie a teraz budem dostávať v rôznych oblastiach rôzne talenty. To nie, že nevieme nájsť tie rytmy tých fyzikálnych faktorov. My si to nevieme ani, nie je to ani mysliteľné. My si nevieme predstaviť teóriu, ako by som vyvodil tie vrcholné talenty a tých géniov z nejakého jednoduchého fyzikálneho žiarenia. Takže je viac možností, ako to vysvetľovať, ale v každom prípade, aj keby sme to vysvetliť nevedeli, to samotný fakt poznania o tom, že tu sú tieto akési vzorce a takéto princípy, je očividne niečo kľúčové pre osud celých kultúr. Takže by sme mali o tom vedieť. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem predovšetkým Emilovi Palešovi za jeho prednášku, obrazne povedané, s otvoreným koncom. Ak máte prednesenej téme nejaké otázky, námety, podnety, nech sa radši urobíte na sebe. Japonsko, Európa, tam som celkom nepochopil, že čemu sa malo dospieť, keďže tá teda, že Japonsko bolo izolované, je tom, to nie je pravda. Keď je úplne izolované spoločenstvo, tak v Európe a na to štúdie kmeňov v Novej Gvineji alebo v Amazónii a podobne. A to, že jednoducho, keď sa tisíc ľudí v jednom čase venuje jednej veci alebo podobné veci, tak je podľa mňa celku logické, že dvaja v rôznych častiach môžu dospieť k tomu, že 2 plus 2 sú 4, jednoducho preto, lebo 2 plus 2 sú 4. A mňa by skôr zaujímalo, prečo oni boli 5 alebo 10. A tým antropologickým záležitým antropomorfným a to, že sú tam nejaké ako si to formulovali, že tie veky puberty dospelo sa, neviem ako, tak to už nebudem radšej pomenúť, ale každý ten jeden váš príklad sa dá nejakým spôsobom napadnúť a rozobrať na detaily a zistiť, že sú tam veľké problémy z hľadiska tých vstupov, nehovoriac o tej kvantifikácii a už to už nebudem o interpretácii, ktorá potom je niečo založené na vode.
No, dobre. Čiže vyjadrili ste teraz celú kopu námietok. Tak poďme začať tými vstupmi. Je to najpodstatnejšie. Či sa dá spoľahnúť na tie dáta. No, máme tam samozrejme pri tom zbieraní dát máme kopu problémov. Čiže poprvé máme ten fenomén, že ich máme deravé, tie historické dáta, že čím ďalej do minulosti, tak tým viac je to tak, že z veľa krajín máme vôbec žiadne údaje, alebo máme nejaké údaje, ale nevieme, že ktoré sa stratili. Niekde zhorela knižnica, alebo niekto to tam proste nejaký dal spáliť, nejaký král, čo mu nevyhovovalo, alebo mohli dokonca falšovať niečo do kroniky, napísať, že z politických dôvodov tam niečo prikrašlil a zamlčal úspech svojho nepriateľa. Čiže my vieme, že my máme historický záznam, ktorý je deravý a skreslený. A preto, keď ja to zoberiem, urobím z toho krivku, tak neviem presne, že čo mi tam vypadlo, alebo čo bolo, povedzme, výsledkom propagandy. A to je prvá námietka, ktorú každý taký historik vlastne vysloví. A preto, keby som mal jednu takú štúdiu, aby mi vyšlo nejaká periodicita alebo nejaký systém v tom, tak by som si nemohol byť istý, či náhodou tam niečo nevypadlo a či tie reálne udalosti naozaj boli, mali tú vlastnosť ako ten graf. A to by platilo, že keby som mal jednu štúdiu. A teraz na toto práve existuje veda, matematická štatistika, ktorá bola čisto stvorená len na to, že pracuje s neúplnými dátami. A vie vedecky preskúmať povahu a charakter dát, varianciu, rozptýly a také veci. A vie vysloviť mieru konfidencie, spoľahlivosti. Tak ako keď robíte nejaký prieskum, keď ho robíte správne. Nie, že štatistikou sa dá klamať, keď chcete, môžete podvádzať. Ale keď robíte správne, tak urobíte prieskum, ja neviem, zoberete vzorku 10 000 ľudí zo Slovenska. Ale to znamená, že máte úplne neúplné dáta, lebo nás je 5 miliónov a nepýtali ste sa každého. Ale vy viete, že keď urobíte nezávislé vzorky podľa určitých pravidiel, tak viete, že ten skutočný nejaký parameter v celej krajine sa nebude líšiť o viac než povedzme 2% od tej správne urobenej vzorky, aj keď ste sa nepýtali všetkých. Takže ja keď mám stovky štúdií, alebo mám na jednu vec desiatky z rôznych časov, z rôznych kultúr, z rôznych akoby zdrojov a z rôznych úhlov pohľadu, keď na tú istú vec mi vyjde a potvrdí stále jeden a ten istý výsledok, tak vtedy už nemôžete povedať, že to ten jeden kronikár sfalšoval a preto mi to vyšlo, lebo oni sa nespikli. Všetci kronikári všetkých čias na svete nefalšovali tie dáta rovnakým spôsobom. Ani keď náhodne vypadli nejaké údaje v nejakej krajine, v nejakom, že zhorí Alexandrijská knižnica a tam bolo nejaké depisné dielo možno. A teraz nevieme, čo tam bolo. Tak náhoda, nemôže existovať systematická náhoda. Nemôžete tvrdiť, že po celé tisícročia, ešte som nehovoril o prehistórii vôbec, že po tisíce rokov vo všetkých krajinách a všetkých časoch sa náhodou strácali alebo skreslovali historické údaje vždy systematicky presne tak, aby mne vyšlo stále to isté. To nie je možné. To je dané tým množstvom tých štúdií a ich nezávislosťou. Čiže ja pomocou štatistiky, tak ako aj všade v iných vedách, to isté, viem ohodnotiť spoľahlivosť tých dát a ich rozptyl. A tým eliminujem to, že ja viem o tom, že nie sú úplné alebo že nemusia byť celkom pravdivé. Ale pri tom nadhľade, pri tom komplexnom spracovaní ja tie náhodné elementy vypadnú a vystúpi iba ten spoločný prvok. Dobre, tie, čo sa ukázali ako neužitočné, tak tie nie sú významné, zrejme.
No, ale tak potom v súčasnosti je milión vynálezov, ktoré sa v súčasnosti javia ako významné, a tým je o 500 rokov, že budú nepodstatné.
No v poriadku, však ja, toto je už s tým odstupom, akože napríklad ja, tie krivky mi končia niekedy 1920, 30, 50, čiže ono to chce nejakých 50-100 rokov, aby sme zhodnotili, že či nejaký filozof bol naozaj významný. Tam nie, ani v tých encyklopédiách ešte nemáte, z ktorých alebo v žiadnej monografii nemáte, povedzme, že teraz významný môj súčasník, že je tam nejaký odstup. Čiže my veríme alebo vidíme, že keď už ten čas nejako dá zapravdu tým veciam, že čo naozaj sa ukázalo, že malo veľký dopad a že vznikne určitý ustálený konsenzus, že teda ktorí boli významní aj mysliteľia, aj umelci a že ten konsenzus platí aj medzinárodne a už sa to veľmi nemení, že je zhoda. Ste vy, historici, máte zhodu, ktorú ja vidím na tých krivkách, že čo bolo, čo stojí za spomenutie, ktoré postavy boli nejaké podstatné. A nelišíte sa v tom. Čiže ja sa snažím opierať o to, v čom sa historici a archeológovia zhodujú na svete. A tých kriviek, to je potom veľmi rôzny charakter. Teda od niektorých, kde nemôžete pochybovať nejako, ktoré sú proste dané absolútne. Že proste máme 54 francúzskych kráľov, vieme presne rok a deň korunovacie a ich není ani 53, ani 55. Tam a žiaden historik a nikto na svete nemá na to žiaden iný názor. Čiže ja urobím krivku a mám to, tak to je. A potom mám potom mám dáta, kde sú tieto problémy, že tam môže byť niečo skreslené. No až po také dáta, ktoré už sú potom veľmi také, že sa nedajú použiť. Ale aj na tých môžem zistiť tú varianciu a to práve mi tá štatistika umožní, že keď sú také, že sú nepoužiteľné, tak vidím, že tam je rozptyl. Že vlastne od jedného autora a zoberiem a vidie mi niečo iné, než od druhého autora. Tak vtedy vidím, že vlastne je tam nejaká nezhoda, že je tam nejaká svojvôľa. Ale potom to vylúčim von. To tá štatistika ukáže. Ona tú labilitu dát vie analyzovať a vie povedať, ako sú spoľahlivé. To je tá najpodstatnejšia námietka. A vlastne tým, že nerozumiejú akoby humanitných vedách matematike, tak vlastne mi to dosť často nechápu. Neviem, či mi rozumiete teraz, že to, čo hovoríte, že sú tam nejaké vplyvy, akokoľvek, je nepodstatné, pretože tie vplyvy my vieme eliminovať štatisticky, tie odpadnú ako štatistický šum a vystúpi iba pravidelnosť, ak tam je. A tá by mohla byť výsledkom jedine celosvetového spiknutia, čo pokladám za menej pravdepodobnú teóriu, že by sa celý svet spikol od začiatku dejín kvôli mne, aby mne niečo vyšlo.
Ďakujem, nech sa páči.
Ale neodpovedal som asi na všetko. Tam boli ďalšie s tým Japonskom. Ako? No, to by bol podľa toho, čo to je. Napríklad korunovácia francúzskeho kráľa nie je vôbec abstraktný pojem. Alebo počet cisárov rímskych, alebo a tak. Potom máte, ja neviem, revolučnosť, indexy revolučnosti, tak ja, tam by ste mohli to urobiť rôzne. Povedzme, ten Sorokin urobil, že rozsah, trvanie, počet škôd a tak ďalej. Nejaký index. Ja to preberám od historikov, od vás vlastne. Čiže sami sebe vyčítajte. Ja som si nevymyslel ani jeden z tých parametrov, ja ich vlastne len matematicky spracúvam. Znova ale zistím, keby sa to líšilo, keby to lietalo, tak sa mi to ukáže na tých krivkách. Potom viem tú mieru nespoľahlivosti. Čo je taký, no demokracie, tak ja neviem, to som zobral tam, čo bola tá krivka, je z Gordonových vlastne chronológií, kde on proste má jednoducho režimy vymenované kompletne až po najmenšie všelijaké štátiky a mestské štátiky a tam proste má napísaný typ toho režimu. Či to bola nejaká volená republika, alebo či to bolo čo. Samozrejme, že on to nejako urobil. Proste to urobil na základe historických nejakých proste kolegov a prameňov, kde sa nejako rozhodli, pretože či to teda bola, alebo nebola tá republika. A mohli by tam byť nejaké nuancy, alebo nejaké prechody, boli stavovské republiky, kde povedzme ten ľud nevolil, ale volili tí šľachtici a sú tam rozlične tie prechody. Ale to znova, keby ste zobrali viacero tých ohodnotení, že by ste niekde dali tú priečku inde, že povedzme toto by som už neratal za republiku a toto áno, a urobili ste viac variant tých kriviek, tak by vám vyšlo niečo podobné. To bol počet novo založených republik a demokracií podľa Gordona v tom štvrtstoročí na tej časovej osi. A podstatné je na tom to, že my by sme, samozrejme, že to sú všetko náročné veci, povedzme, že ten je pre vás, historikov, že jak to tam hodnotíte, ale vy si tvoríte nejaké pojmy a sa zhodnete, že to je približne tak. A teraz aj keď, napriek tomu by ste sa mohli vymýliť. Ale podstatné je iné, že ja vlastne som ten, ktorý ja vás a preverím, či sa... Podstatné je to, že ja mám hypotézu, o ktorej vy ste nevedeli ako historici. A keby ste sa aj nejako boli tendenční, že povedzme ten Gordon a ďalší, že by nejako to tam skreslovali s tými republikami, buď z nepochopenia, alebo z nejakého tendenčného motívu, tak potom by to mohlo byť zlé, lenže určite by to nebolo zlé v tom smere, aby mne to vyšlo. Čiže nedá sa povedať, že mne vychádza niečo preto, tá moja hypotéza sa potvrdí preto, lebo ten historik niečo spravil s tými dátami. A to je na tomto podstatné. Keď sa mi mýli Sorokin v Rusku a Kroeber v Amerike a vy sa mi tu mýlite a všetci sa mýlite ako historici, tak by ste sa všetci mýlili, ale každý iným spôsobom a nie takým, že sa mýlite zhodne a že sa všetci pomýlite smerom k tomu, že tá hypotéza vyjde. To znamená, že je v tom proste jednoducho zhoda, že sa nemýlite.
Ale vy ste nestretovali, že historikov iba 6 alebo 7, takže tým pádom vlastne všetci historici, vy ste si zobrali, ja neviem, závery 6, 7 historikov.
Nie, moment, nie 6, 7, tam je asi 1000 na 100 let tých štúdií.
No dobré, ale
a každé je...
v tej prezentácii ste uvádzali približne 7, 8, alebo ja neviem, koľko, ja som ich nerátal. Takže keď si zoberete 7 gostivých historikov...
Počkaj, nie, nezobral som 7, tam vidíte, koľko to... Tak mám premietať ešte, povedzme, týždeň, tých 1000.
Akože, a
záleží na tom, že...
Čiže ja neberem obmedzený počet historikov, ja berem všetkých. Proste čo sú...
Pracovať všetkých historikov sa mi zdá, aspoň mňa osobne, ako
Ale my to nemusíme uskutočňovať tak, ako sa v ankete nepýtate presne každého 5 miliónceho občana. Ja keď zoberiem 30 historikov a zistím, že majú rovnaký názor, že hoci čo zoberiem a dostanem v podstate tú istú krivku, tak nemusím už 150 alebo 1500 historika pozerať, lebo viem, že to je proste názor, kde sa zhodujú všetci. Ja môžem zobrať ľubovoľnú knihu o egyptológii a budete tam mať približne tie isté dátumy vlád faraónov plus minus pár rokov v tých najstarších časoch.
Ale, ako to ja chápem, ale napríklad akým spôsobom ste vybrali objavenie sa géniov, povedzme románopiscov, keď hovoríte o 19. storočí alebo že Schiller, no tak prečo ja by som mal pokladať Schillera za väčšieho básnika ako Baudelaire, alebo prečo Dostojevský mal byť väčší románopisec ako Kafka? To je vždy jednoducho nejaký osobný výber. Ja neviem, teraz ste tam citovali pri tých románopiscoch, ale tak niekomu sa môže zdať, akože ten výber tých géniov je podľa mňa príliš subjektívny na to, aby som jednoducho nejakým spôsobom...
Moment, ale faktom je, že nie je osobný. Faktom je, že sa ľudia na tom zhodujú a že keď zoberete z ľubovoľnej literatúry tie krivky tých géniov, tak vám vysoko korelujú, sa podobajú, sa prekrývajú na 80%. No ale ukážte mi niekoho, kto teda nejakú knihu, ktorá má iný názor na to, že ktorí boli tí velikáni. Zistíte, že sa tiež na nejakých 80-90%, že sa to prekrýva a že sú tam tie isté mená a tie isté postavy.
No jo, akože na základe čoho určím, ja neviem, ako podľa mňa aspoň literatúra, alebo tak je to subjektívne. A si pýtam, prečo je Dostojevský viacej ako Kafka?
No takto, my môžeme sa podozrievať, že ľudstvo ako celok síce máme približne zhodný názor na to, ale že sa všetci mýlime, že to je subjektívne, že v skutočnosti bol veľký niekto iný, koho nikto neuznával. Ale v takom prípade si musíte položiť otázku, keď sa všetci mýlime znovu, tak prečo sa mýlime tak, že v tom vychádza tá pravidelnosť? Lebo tá vám spätne vlastne vyvracia to, že sa mýlime, lebo keby som si subjektívne vymýšľal, že mne by sa, každému by sa páčilo niečo úplne svojvoľne, tak ako by ste vy došli na to, že vám sa páči, povedzme, maliari taký, že oni tvoria ten 500-ročný rytmus? To znamená, že tam skutočne bola tvorivosť v tých obdobiach a skutočne tá tvorivosť je príčinou toho, že teda urobili niečo významné v tej oblasti.
Ja chcem vás tým vám povedať, že neskôr príklad, takže vy si vyberete skôr tie argumenty, ktoré vám vyhovujú, lebo keď ste si porovnali Európu a Japonsko, tak napríklad tam nebola karolínska renesancia, tak ktorý sa všetci historici zhodujú, že to bolo veľmi dôležité. A popri tom, ja neviem, to bolo myslím v 9. storočí. A v Japonsku, v Japonsku tam nebolo nič, no a toto, keď hovoríte o nejakom, pretože všetci historici sa na tom zhodujú, tak na tej karolínskej renesanci sa zhodnú všetci, že to bolo nejaké veľmi významné v Európe. Ale napríklad to ste tam zaznačené nemali, lebo ste na to nenašli nejakú paralelu v Japonsku. Zatiaľ čo na ostatné veci, lebo tých udalostí sa stane milión v Európe, milión v Japonsku. No a tak ja keď sem, tak ja si tie argumenty nájdem také, aby mi to sedelo aj v Japonsku, aj v Európe. Akože ja nechcem hovoriť asi, že by som mu kompletne proti všetkým týmto teóriám. Ja osobne to im bývo, alebo takých, si myslím, že to boli veľké osobnosti, ale mne to skôr také prípada, že keď niečo chcete, no tak tam tú paralelu nájdem a keď nechcem, tak ju nenájdem.
No, čiže teraz narážate na problém výberu, že teda je také milióny udalostí sú v dejinách, že človek no, akože si môže vždy vybrať niečo, na čo sa zameria.
Konkrétne môže byť taká karolínska renesancia.
No, že môžem si vybrať, že čo ak som si vybral, potom sa zameral na niečo a potom som vynechal všetko, čo mi nevyhovalo, to som ako proste si to nevšímal. Tá karolínska renesancia, som si neistý, či to by som nepovedal, že tam nebola, lebo tam okolo začas Karola bolo obdobie Nara a na tom dvore sa diali veľmi podobné veci. Ale to povedzme, že som tam nedal, lebo som až toľko som... To v tom Japonsku, to bol môj výber, to som ja vymenoval v tej tabulke. Tam by ste mohli povedať, že tam som ja do toho zasiahol, že proste to boli príklady na to, čo je paralelné, už aj to je proste prekvapujúce, ale tie ostatné krivky sú robené tak, že to nie je môj výber, Nie? Stále vlastne mne nejakí kritici povedia, že no vy ste si tam niečo vybrali, čo aby vám to vyšlo. Lenže ja som nevyberal nič. Ja som nič nevyberal. To sú všetko prevzaté dáta od nejakých ľudí, ktorí nepoznali tú hypotézu moju, ktorú testujem. A ja netvrdím, ja nemám hypotézu, ktorá by tvrdila, že bez ozvyšku 100% všetkých udalostí na celej Zemi je analogických všade stále. Takú hypotézu nemám. To hneď vieme, že to nie je pravda. Ja mám inú hypotézu, iné tvrdenie, že sú tu určité triedy, konkrétne triedy udalostí, ktoré vykazujú tú synchronnú periodicitu. A tie som ukázal, že tam sú. Samozrejme, že to neplatí pre iné javy. Lebo to má nejakú konkrétnu príčinu a tie iné javy majú inú príčinu, lebo máte milión príčin, proste, ktoré v dejinách fungujú. Čiže ja keď zoberiem tie kráľovné, tak proste urobíte to cez Európu, Áziu, proste cez všetky krajiny a zistíte tam tú pravidelnosť. A tam nie je žiaden výber. Tam nemôžete nikto, ani ja, ani vy, nemôžete nič ubrať, ani pridať. Proste tých kráľovien je 390 a nie je tam žiaden výber. A je to zhodné pre každého, či sa mu to páči, alebo nie. Čiže ja som vám takéto javy ukazoval, kde keď zoberete dejiny filozofie, tak to bude v každom nejakých dejinách filozofie to bude trošku iný dôraz, ale všetky tie krivky budú vyzerať v podstate rovnako a ten rytmus globálny vám vyjde rovnaký. A proste ten rozptyl toho výberu je taký malý, že nedostanete podstatne iný výsledok. A to je to, čo mňa spätne presvedčuje o tom, že všetci tí, my, kto robíme tie hodnotenia tých dejín, že to není uletené subjektívne, že keby prišli Marťania, že by to videli úplne inak, lebo že v tom, že tá štatistika ukazuje, že v tom musí byť pravdivý prvok objektívny. Inak by tam nemohli byť tie pravidelnosti. Lebo vymýšľať subjektívne by si každý vymýšľal inak. A nedošlo by k tej zhode, k tomu prekryvu vlastne tých našich názorov.
Ja sa ospravedlňujem. Predpokladám, že diskusia k tejto otázke by bola skutočne veľmi dlhá, ale predpokladám aj druhú vec, ako je to samotný problém štatistiky. To je už tak, ako to pomenoval doktor Macko, to je jednak položením otázky, výberu dát, vkladaním dát a ich interpretácie. Traja štatistici, myslím, asi 9 rôznych názorov. To je druhá vec. Ale predpokladám skutočne, v kuloároch nech sa páči, ak niekto má vôľu s kolegom Pálešom o týchto otázkach diskutovať. Máme ešte, žiaľ, ďalší program na ústave. Tak by som sa chcel poďakovať všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili inšpiratívnej prednášky a samozrejme doktorovi Pálešovi za to, že prijal naše pozvanie na ústav. Ešte raz veľmi pekne.